Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Jednu medaili získali naši atleti na zářijovém mistrovství světa v atletice a její držitel, bronzový výškař Jan Štefela, je s námi na Radiožurnálu Sport. Ahoj, vítej ve studiu.
Zdravíčko.
Prozradím na tebe, že když jsme se domlouvali, že zajdeš na rozhovor, tak si hlásil, že odjíždíš na dovolenou. Tak jaká byla?
Byla úplně úžasná. My jsme vlastně původně hnedka po příletu z Tokia, tak už jsme měli dávno naplánované, že pojedeme, že si uděláme takový road trip po rakouských Alpách a že tam i trošku nachodíme, ať už vlastně ať naběhneme do té přípravy už trošku víc dřív, než jsme chtěli, no ale po příletu jsem to všude hlásil, ale na druhý den, jako se to všechno rozleželo, tak jsme volali právě do Tokia, protože tam ještě zůstal náš fyzioterapeut, který jel s náma. A říkáme, proč vlastně budeme šmatlat pohra, když si můžeme v klidu odpočinout na Malorce.
Takže jsi změnil plány z aktivní dovolené na ležící dovolenou, nebo přeci jenom byl nějaký pohyb, nebo to bylo opravdu o tom lehátku?
Já zase jako nevydržím úplně moc ležet na jedném místě. Nevím, jestli to je tím, že jsem byl trošku určitě ADHD, takže já jsem rád, že jsme tam využili příležitosti toho, že jsme nebyli přímo v rezortu, ale měli jsme půjčené auta, mohli jsme si projet i ten ostrov a podívat se na různé místní hory, třeba menší.
No ale na Malorce se dá také pěkně chodit. Já jsem tam nedávno také byla a ty pěší túry po kopcích jsou tam přenádherný.
Dá se určitě a opravdu byl jsem až překvapen, že to tam takhle vypadá.
Co během roku nemůžeš dělat a můžeš si to třeba dovolit na dovolené?
To je úplně jasné, na co narážíte.
Ne, to teprve přijde, jestli mluvíme o jídle.
Určitě i to jídlo, že během sezóny, určitě to znáte vlastně i vy, že nemůžete úplně do sebe spát různé smažené jídla třeba, nebo dopřávat si takového toho luxusu, ale musíte mít trošku striktnější tu stravu a také i z slazených určitě nápojů a i alkoholických nápojů.
Tak když to teď teda sám naťukl, tak jaký alkoholický nápoj si na dovolené může dopřát Honza Štefela po úspěšné sezóně?
Já jsem zastánce piva, no. Já moc tvrdé nemusím, takže já si dám jedině pivínko.
Ta letošní sezóna byla specifická, ona byla dlouhá a hlavně vrchol sezóny byl vlastně posunutý až na zářijový termín. Byla taková ta celková únava už znát?
Ani ne, my jsme to hodně dopředu plánovali, jak to uděláme a naplánovali jsme to tak, že já vlastně už v půlce sezóny, což vycházelo tuším na červenci, vlastně na začátku července jsem měl takovou týdenní pauzu, jenom ať si ofrknu trošku a ať upustím páru z toho závodního období a ať pak vlítneme vlastně znovu na tu přípravu na to Tokio, takže mě to jako vyhovovalo a vlastně i v té hale jsem až tak moc nezávodil, takže nějak mi to úplně nezaskočilo, ale samozřejmě po tom Tokiu už se fakt těšil, až budu doma a nebudu nic dělat.
Šel jsi i halovou sezónu, úspěšnou halovou sezónu, dlouhá letní sezóna. Co tělo? Drželo, bylo potřeba nebo je potřeba dávat dohromady nějaké bolístky?
Momentálně určitě žádné bolístky nemám a tak ono se to ozývalo, že jo, postupně všechno, protože ta sezóna byla opravdu dlouhá a bylo potřeba fakt tu přípravu vlastně hrát až fakt na ten okraj, kdy je to fakt už jenom vlastně o tom, jestli to vydržím nebo se zraním, no, takže tu formu fakt hrát do takového extrému, aby to tak krásně vyšlo, jak to vyšlo.
Co jsou takové ty složitosti výškaře ve smyslu zdraví, když dochází ke zraněním, co u tebe nejvíc trpí?
Určitě kotníky, to vlastně je taková možná jediná největší nebo spíš zákeřná, protože ty odrazy tam jsou prostě brutální, že jo, když někde jsem četl nějakou studii, že to je klidně i desetinásobek vlastní váhy, takže když si to vezmu, že mám něco přes 70 kg, tak třeba 750 kg vlastně musí udržet ten kotník, že jo, tak tam musíme být na to připraveni a pracovat s fyzioterapeuty, aby jsme to nachystali tak, aby to vydrželo, no.
Jan Štefela je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Bronzový výškař, atlet Jan Štefela je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, musíme se určitě a rádi vrátit k tvému bronzovému závodu právě na mistrovství světa. Myslím si, že jednoznačně tvůj zatím životní výsledek v kariéře atletické. Jaký byl ten průběh? A vezměme to i s kvalifikací, protože u vás jsou to vlastně dva oddělené závody, na které je potřeba se soustředit, připravit a zvládnout je. Takže kvalifikace, jak se říká, v suchém tričku.
No, suchém tričku. Ono, ta kvalifikace je opravdu to nejhorší vlastně, co je z toho mistrovství. A protože neprojdete kvalifikaci a nemáte šanci ani bojovat o ty medaile, takže na to se vždycky soustředíme, aby to proběhlo hladce, a bylo nás tam 36 a do finále šlo jenom 12 lidí, což je celkem jako brutální takhle čistka, když to řeknu. A hladce, jako byl jsem připravený, takže já už vlastně ani nevím, jak to úplně přesně probíhalo, ale vím, že 225 stačilo, ale už si vzpomínám, pardon. Bylo to tam trošku stresující, páč organizátoři to tam trošku blbě poskládali na tom sektoru, protože většinou se skáče na dvě skupiny a já jsem byl v vlastně Bčkové skupině, ale napravo, a ostatní byli nalevo. Já nevím, když si vezmete ten stadion, jak vypadá ta zatáčka, tak uprostřed byly sedačky, kde vlastně seděli závodníci, no ale já jsem skákal z té levé strany, takže já jsem měl fakt minimální prostor k tomu, abych se vlastně vůbec rozběhl a odrazil se. Což už v rozeskakování jsem kolikrát se chtěl opravdu rozběhnout a vyzkoušet si jenom, jak se cítím, jaké to je, ale většinou mi tam buď vlezl rozhodčí nebo nějaký závodník, a tak už jsem pak přišel za Jardou, sundal jsem si tretry a říkám, to nemá cenu. Tak Jarda už se trošku začal stresovat, že tohle to prostě se nedá zvládnout ani normálně, že opravdu to bylo jenom rozeskákování, ale co ten závod teprve, ještě ty stresy teďka, bylo to fakt náročné, ale popral se s tím a překvapivě až jednoduše.
Měl jsi určitě formu, což jsi ukázal právě v průběhu toho hlavního závodu. Ty jsi šel 220, 224 na první pokus a nervy ale přišly na 228. Tam to bylo až na třetí pokus. Co to bylo za výšku ve smyslu jako těch problémů? Jestli začaly pracovat nervy, protože se samozřejmě blížil boj o medaile, nebo si tam dělal nějakou technickou chybu, protože to je výška, kterou si v sezóně relativně s přehledem dával.
To je, přesně úplně vám to řeknu, proč to tak většinou je, protože zaprvé 220 to byl můj jako životní výkon vůbec, co jsem jako zakládal. Jako základní výšku tu jsem v životě nešel větší, takže to už z toho jsem byl trošku vystresovaný, ale to jsem přelezl celkem jednoduše, tak říkám, tak já mám fakt formu. Pak 24 taky, no ale pak začali běhat, 400, 800 a já už vlastně ani nevím, co tam všechno bylo, a ty soutěže se pozastavovaly. Takže my jsme měli strašně velkou pauzu do toho, pak kluci ještě upravovali a já jsem tam jenom pak seděl, protože jsem to skočil na první a já jsem tam jenom seděl a já už pak jsem nevěděl, jak se více rozhýbat, takže ty první dvě výšky na těch 28, které mi dali zabrat, které byly vlastně nezdařené, tak musel jsem se do toho zase zpátky dostat, do toho mojeho laufu, a naštěstí těch 28 tam opravdu zůstalo a mohl jsem pokračovat a bojovat dál.
Dá se na to nějak připravit, že soutěž vlastně ztrácí nějaký rytmus, nějaké tempo právě díky tomu, že okolo probíhají jiné závody. To je asi něco, co je na každém meetingu, na každé soutěži jinak. Je to o zkušenostech?
Určitě to je o zkušenostech a věřím, že se na to připravit dá, ale zatím se mi to teda moc nedaří.
No a pak přišel druhý pokus na 231 a to už byla výška, která byla nakonec medailová. Kolikrát jsi třeba v sezóně skočil? Máš nějaké v hlavě záznamy?
31 vlastně bylo jenom jednou, což ale jako konkrétní výška 31 byla jenom jednou, a pak jsem měl 32 z Monaka a 33 z Madridu a to byly vlastně takové moje tři vlastně první výšky, které jsem byly přes těch 30, jinak 30 jako už jsem skočil vícekrát, ale přes těch 30 úplně se mi nedařilo tak často dostat.
Myslíš tedy, že se vám podařilo vyladit formu na den D, že klaplo všechno, co se týká i trenéra, který naplánoval formu?
100%, protože když se podívám do minulosti, tak většinou, jak bylo třeba mistrovství světa v Glasgow, tak tam jsem skončil za 25, 4, pátý a už jsem měl o sobě jak 30 v té době. No a pak se jelo i v létě vlastně do Říma na mistrovství Evropy a tam jsem zase skončil pátý za 26 a furt to bylo hodně pod tím osobákem, takže já už jsem se těšil na tu chvíli, kdy na té velké soutěži konečně předvedu něco kolem toho osobáku, a strašně mě to těšilo už jenom to, že že to prostě vyšlo, no, že jsme to tak naplánovali, že to prostě cinklo.
Jan Štefela je s námi na Radiožurnálu Sport. K té úspěšné sezóně vedla určitě dlouhá cesta. A ta začala mimo Prahu. Ty jsi se, nevím jestli narodil, ale pochází z Bruntálska. Jak vedla cesta do Prahy pro atleta, který vlastně původem je úplně jako odněkud jinud z vesnice?
Tak byla trnitá určitě a vlastně jako pro každého sportovce a nezáleží úplně odkud je. Takže no, určitě to začalo na základní škole, kde jsme začali prostě sportovat normálně, že, protože jsem rád za to, že i vlastně naše škola ze Šezátor, tak se hodně specifikovala na ten sport, jezdili jsme i na olympijský znak všestrannosti olympijských vítězů a to byla taková ta motivace, kdy se vlastně bylo 10 disciplín, které se dělaly ve škole a vlastně získávaly se takové ty označky, jak byl bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový, no a kdo měl ten zlatý a diamantový, tak mohl jezdit na další ty soutěže, jako je okresní kolo, krajské kolo a pak byla republika v Praze. A to pro nás jako dětská z vesnice, kdo nechce do Prahy, jo. Takže tam už začala taková ta motivace, že jednou opravdu chci něco dělat pro sebe a hlavně i dokázat, že mi něco jde, ale furt jsem nevěděl, kde mi něco jde, nějaká ta disciplína. No a začalo to vlastně vánočníma laťkama, no, kdy jsme jezdili na vánoční laťky, ale to byl většinou, že se vyhrazoval třeba měsíc, listopad, že jo. A kdy se opravdu dělala jenom ta výška. No a tam jsem nějak už zjistil, že mi to nějak jde. I vlastně paní učitelka, že jo, Romana Lantová taky zjistila, že mi to nějak jde a jel jsem na vlastně vánoční laťku v 9. třídě, to byl už vlastně poslední ročník a to jsem vyhrál za 185 bez tréninku, že jo, což...
A kdo tě naučil vlastně skákat, protože skok do výšky to je hodně technický sport, takže základy jsi měl ze školy?
Určitě. Tak učitelé, že jo, mají většinou takové ty nějaké základní poznatky, studia, které ano. Prostě studie, které prostě musí v té obsahovat ten skok vysoký a já jsem měl, troufnu si říct, takový nějaký cit, kdy už jsem se to vlastně učil skoro sám a jenom jsem pak potřeboval prostě najít toho trenéra, s kterým to můžu dělat i po škole, no a toho mi vlastně našla paní učitelka Antova, pana Malisu v Opavě, no a už to začalo, jezdil jsem do Opavy a vlastně s panem Malisou a pak už jsme začali spolupracovat zase dále i s Boleslavem Paterou, a už se to všechno takhle lepilo krásně a vlastně s něma dvouma jsem vyhrál tu Evropu v Tallinnu 2020.
Pro spoustu sportovců, kteří vlastně vyrůstali na vsi mimo město, tak ten přechod do velkoměsta do Prahy ze spoustou nástrah, ze spoustou možností nebyl a není úplně jednoduchý. My, když jsme si domluvali dnešní rozhovor, tak si projevil trošku náznaky obavy, jestli se vůbec trefíš. Tak jak jsi se s Prahou a se životem v Praze zžil?
Já si myslím, že hodně rychle. Hodně rychle, ale ty nástrahy jsou doteďka, ale je třeba jim odolávat a dávat si pozor.
Tvoje vlastně základy, všeobecné základy pocházejí z toho, že jsi prostě žil život dítěte, který tě rozvíjel tak nějak všeobecně. Podobný to měl kdysi Jaromír Jágr z mé lyžařské oblasti, třeba Teres Juhauk, výborná norská běžkyně, ta také vyrůstala na farmě, prostě jako od dětství manuálně pracovala. Myslíš si, že to je nějaký jako základ budoucího úspěchu, nebo je to náhoda?
Zas nemůžu říct úplně 100%, ale věřím, že určitě mi to pomohlo v tom vlastně, jak už jsem od malička, hlavně já jsem byl furt venku, že jo, my jsme furt dělali s klukama nějaké aktivity a blbnuli jsme po venku a celkově ten fyzický rozvoj toho, že vlastně umím i běhat, že jo, od malička, takže to strašně moc pomůže k posunu té kariéře pak v budoucnu, no. Takže určitě si myslím.
Jan Štefela je hostem Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Bronzový z mistrovství světa v Tokiu atlet Jan Štefela je hostem Radiožurnálu Sport. Tvým trenérem je bývalý vynikající skokan do výšky Jarda Bába. Má medaily z olympiády. Jak jste se vy dva dali dohromady? Protože já mám takový pocit, že jste hodně odlišné povahy. Jarda je takový klidnější, pohodovější, spíš introvertnější člověk. Ty seš naopak jeho trošku opak.
Určitě. Přesně jak říkáte, jsme vlastně úplně odlišní. A vlastně ani teďkom nevím, jak úplně začít.
Jak jste se dali dohromady? Kde jste na sebe narazili? Jak začala vaše spolupráce?
Tak my už jsme se vlastně potkali poprvé 2016 na závodech ještě v Ústí nad Orlicí a to jsem byl úplně mladé kuře, no mladé kuře zase už mi bylo, že 16-17 roku a to jsem ho tam potkal poprvé a přišel jsem za ním, jestli se s ním můžu vyfotit a přišel jsem, dobrý den pane bábo, můžu se s vámi vyfotit a úplně, když tak spolu závodíme, tak mi říkají Jardo, říkám, aha, tak jsme se tam cvakli tu fotku, mám doteďkom, no a tam už jsem věděl, že nějaký Jarda bába existuje a pak to tak nějak se nabalovalo a prostě jenom se čekalo, kdy to nějak vystřelí, aby, a hlavně až Jarda skončí kariéru, aby mohl trénovat, takže pak to prostě přišlo, no, po tom vlastně zisku zlatu Stalinu.
Ty máš trenéra, který sám zažil všechno, zažil olympiádu, mistrovství světa, zažil výhry, určitě i prohry. Nakolik je důležitá vlastně ta vaše spolupráce v oblasti třeba mentální a nakolik v té oblasti technicko-sportovní, protože jak už jsme se o tom bavili, skok do výšky je hodně o technice, určitě to musíte stále zlepšovat, dohlížet na to, ale co taková ta mentální stránka?
To je právě, Jarda je v tom strašná opora, že tím, co fakt opravdu už zažil a kde všude byl, tak dokáže vykalkulovat z nějaké situace prostě ten daný nějaký výsledek a říct mi, co mi pomůže a co mi nepomůže, takže to je určitě obrovská výhoda, že vlastně sám si tady tohle to zažil a po mentální stránce drží mě prostě v klidu, protože už i navzájem se jako známe a je to super spolupráce a...
Jak tě klidní, protože, jak jsi říkal, seš taková živější povaha ADHD, ale co to znamená, že tě klidní?
Přesně, když se mi nepovede nějaký závod, tak já hnedka okamžitě končím kariéru a nechci už ani na ten stadion přijít, ale Jarda vždycky řekne, že v klidu prostě vyspí se z toho a zítra přijde a probereme to. No a pak mi hnedka napadne nějaký nápad, jak třeba vymezit tomu, aby se mi ten závod třeba nepovedl a jdeme na ten výškařský sektor a prostě tam děláme věci furt dokola, furt pilujeme tu techniku, aby už se to na tom závodu nestalo. No.
Jak dlouho ti tyto nálady s končením kariéry vydrží? Hodiny nebo dny?
Záleží, jak dlouho se nevidím s Jardou.
Osobní rekord Jaroslava Báby je 236 cm, tvůj je o 3 cm níž. Kolik je 3 cm ve skoku do výšky práce, tréninku? Je to o jednom povedeném skoku, nebo je to ještě třeba 2-3 roky práce? Jak to cítíš?
No, ono uletět to může vlastně komukoliv, že jo, na těch 36 nebo 37. A to vlastně přesně jak jste říkala, že ten jeden skok opravdu stačí, když se sedne ze vším šady na správném místě, ve správný čas, tak těch 37 nebo 36 se dá přelíst, ale horší je pak to stabilizovat. Jarda byl úplně dokonalý a vlastně 36, 35, 34 skákal dalších, že jo, skoro 10 let, takže to bylo na něm úžasné, že to uměl zastabilizovat a může se stát, že mi to třeba příští rok nebo v dalších letech uletí, ale nejdůležitější je na tom to právě stabilizovat, abych byl schopen to předvádět na těch větších akcích a na větších závodech, no, že to nebude jeden ten závod v roce, kdy mi to uletí a pak budu skákat, já nevím, 29, 28, no.
Když si vy dva v klidu sednete a řeknete si plány na další sezónu, kde je největší prostor pro zlepšení u tebe konkrétně?
U mě? Určitě po technické stránce a taky i si myslím v té mentální stránce, protože musím se trošku naučit pracovat s tou psychikou, protože já jsem takový blázen a ale určitě v technice a technika ta se dá pilovat furt, no. A jinak prostě vydržet, držet to vlastně, jak to držím teďkom a makat.
Kdy jsou nejlepší výškařské roky? Mám tím na mysli věk výškaře, který je optimální pro skloubení právě techniky, fyzické kondice, mentální stránky.
No, co jsem tak spozoroval, tak si myslím kolem těch 27 až klidně 29, no. Že to je úplně top, si myslím. Už vlastně, když vidím, kdo teďka vyhrává mistrovství světa a olympijské hry, no.
Takže to máš ještě před sebou.
Čistě teoreticky.
Jan Štefela je hostem Radiožurnálu Sport. Poslouchej. Honzo, váš sport není jenom o obrovské tréninkové práci, ale i o obrovské takové té osobní disciplíně. Vy prostě musíte být hubení. To jinak nejde, nebo myslím si, že to jinak nejde. Jak se s tím žije?
V mém případě je úplně jednoduše, protože já když jsem si teďkom dával opravdu 3 týdny volno a dělal jsem si úplně, co jsem chtěl, tak já mám navíc jenom kilo. Takže já mám asi nějakou prostě predispozici k tomu, abych byl výškař, protože spoustu lidí vím, že když přestane něco dělat, tak opravdu hnedka nakynou, když to takhle řeknu. A vlastně mi to ani nevadí, já jsem spokojený ve svém těle a cítím se zdravě. A vlastně i jsem zdravý, protože chodíme, že jo, na různé prohlídky, takže já jsem spokojený a dá se s tím žít.
Já jsem měla tu možnost a v době přípravy na olympiádu v Paříži jsem pár dní sedávala u vedlejšího stolu od Jean-Marca Tamberiho. Obrovská hvězda, showman světového skoku do výšky. A já jsem měla možnost sledovat, jak se stravuje právě na soustředění v Turecku. A musím říct, že u něj se mi to nezdálo úplně zdravý. Tam to šlo do úplného extrému. Takže ty nemusíš se takhle strašně hlídat, aby si kontroloval každou kalorii, každé jídlo prostě měl spočítané.
Zatím to teda nemusím dělat a vím, že právě Gianmarco Tamberi, ten jsme byli v Košicích spolu na obědě před závodem a on si objednal 3 kopečky rýže a olivový olej, no, a to si dával před závodem, což říkám, no, dobře, tak jo, dělej, jak myslíš, ale to má za sebou úspěchy, takže já určitě nikoho takhle neposuzuju a ať si vlastně dělá do co chce. Ale já to teda zatím nemusím dělat, ale pak je zase třeba otázka, jestli to není ten klíč k tomu úspěchu ještě většímu.
A myslíš si, že třeba máš ještě rezervu ve váze, nebo seš na optimální váze, kterou ti někdo stanovil, spočítal?
To určitě ne, to já už určitě nemůžu jít níž, protože vlastně, jak byla olympiáda v Paříži, tak tam jsem měl i různé zažívací problémy a i v... že jo, rozumíme si a úplně mi nešlo ani jíst pomalu a když jsem něco snědl, tak opravdu to šlo hnedka ven a tam jsem se dostal fakt jako už na 67 kilo a to už nebylo dobrý, to už bylo prostě přehnané a ale to bylo i tím stresem a takhle prostě ta olympiáda, to je kapitola sama o sobě. No a zjistili jsme, že těch 71, 72 je prostě moje úplně ideální závodní váha.
Co je hlavní součástí tvého jídelníčku, když trénuješ v době, kdy prostě jsi v režimu a závodíš, trénuješ?
Maso. Potřebuji maso, no. Jakože opravdu kvalitní hovězí maso, to prostě nemůžu... To, vlastně každé jídlo, co si dám denně, tak musí obsahovat maso, no. Kromě teda snídaně a občas i večeře, no. Umím si udělat jako bez masa večeře.
A je něco, co by si rád, ale musíš se toho vlastně zříci?
Svíčko od maminky s knedlíčkama. To...
Takže jenom na dovolené nebo po sezóně, jo? Tvá přítelkyně je také atletka, ale dělá úplně jinou disciplínu. Ona dělá vrhy, jestli jsem to nastudovala správně, kdy z podstaty těchto disciplíny naopak ty atleti váhu potřebují. Jak řešíte doma soužití, kdy ona třeba může všechno a ty ne?
Tak no, už to je nějaká doba, co to vlastně přítelkyně nedělá tady atletiku, takže teďkom už vlastně i to i vyhovuje, protože drží ty jídla se mnou a protože to taky, že ho nechce prostě se cítit nepříjemně v těle, takže to drží se mnou ty jídla, do toho si chodí cvičit svoje, že ho na kruháče, do posilovny, do toho i pracuje, studuje, takže má to taky náročné ten program.
Takže ona má přehled o tom, co ty potřebuješ a pomáhá vytvářet podmínky, včetně kuchyně.
Ona je taková ta moje výživová poradkyně, no, co si to všechno nastudovala a podle toho jedeme.
Když se přece jenom můžeš odměnit, teď si právě po té dovolené, tak zachytla jsem to správně, takže pivko a svíčko od maminky.
Ano, ano, taky. A plněné knedlíky zuzeným, ježiši.
Jan Štefela je s námi na Radiožurnálu.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Atlet Jan Štefela je posledních pár minut s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, dovolená skončila. Jak se začíná zpátky trénovat? Chce se?
Chce se, protože už to bylo pro mě už dost dlouhá doba odpočinku a mě se osobně chce, ale tělu se nechce.
Jak ten rozpor hlavy a těla řešíš?
Nějak, prostě tam musím jít a vůbec se toho těla neptám.
Co tě čeká? Musíš trénovat, to znamená, že se připravuješ nebo budeš připravovat na halovou sezónu? Půjdeš halu?
Půjdu halu, ale půjdu jenom vlastně 3 závody v hale, což bude Beskydská Laťka, pak mistrovství České republiky a mistrovství světa v Toruni. A to bude tak, to je moje celá halová sezona.
V čem je halová sezóna pro atleta skokana do výšky jiná než ta venkovní? Pro vás zrovna ta hala je docela fajn, ne? Neprší, nefouká, nesvítí vám do očí sluníčko, nebo ji nemáš rád?
Hala je naprosto úžasná. Vlastně až mi je líto, že to takhle chci vypustit, protože já si potřebuji opravdu odpočinout a připravit se až na to léto, na ten hlavní vrchol. A ta hala je úžasná v tom, že ty výškařské meetingy, které jsou specializované přímo na ty výškaře, kde je vlastně v malé tělocvičně udělaná jenom ta výška a je úplně narvána fanoušky a koukají se jenom na tu danou disciplínu, tak a že skáče se za doprovodu hudby, jako je třeba i hustopeřské skákání, banskobystrická laťka, beskidská laťka, to prostě jsou laťky, které jsou úplně unikátní v tady tomhle, kde fakt jezdí všichni výškaři z celého světa a chcou se tam dostat, protože to se nezažije jen tak ve světě. No.
Kde se ti skáče líp, co se týká podmínek, venku nebo v hale?
Já jsem na to ještě nepřišel.
A kde máš teda vyšší osobní rekord?
Venku.
Čím to je?
Nevím, opravdu nevím. Na to se mi úplně nepovedlo ještě přijít.
Jak se hledá motivace do přípravy po velmi úspěšné sezóně? Příští rok mistrovství světa ani olympiáda není, je to přece jenom taková sezóna, možná malinko v uvozovkách odpočinková. Kde najít motivaci?
V tom, že nechci prostě usnout na vavřínech, že jsem získal bronz, ale chci prostě makat dál, protože olympiáda, že jo, bude za 3 roky a jestli počítám správně, jo, za 3 roky a vlastně tady ta práce, kterou dělám jak minulý rok, tak tento rok, tak příští rok, prostě co budu prostě se připravovat, tak je to všechno směrem k té olympiádě a to je vlastně to nejdůležitější, co pro atleta může být, no celkově pro sportovce.
Máš to tak, že ta olympiáda stojí nade vše?
Jasně, že.
Další olympijské hry, které jsou pro tebe tak důležité, budou v Americe v Los Angeles. Mohl by to být vrchol tvé kariéry?
Vrchol určitě si nemyslím, protože ještě po LA nechci končit, ale určitě to je jeden z vrcholů, který prostě musím dotáhnout do konce a udělat tam to, co chci.
Předpokládám, že to je pokusit se o medaili, která se ti povedla na letošním mistrovství světa. Čímž ty jsi se vlastně stal nejzářivější aktuální hvězdou české atletiky, protože to byla medaile jediná. Cítíš na sobě třeba nějakou změnu nebo i tlak na tvoji osobu, že najednou je na tebe upřená větší pozornost?
To vůbec ne. To, já si to zase takhle neberu. Já si prostě jedu stále svůj styl a úplně to nějak nevnímám tady tohle.
Ale hodláš třeba nějak využít možnosti lepších podmínek, to, že bys mohl jet na nějaké lepší soustředění, dopřát si lepší přípravu?
Vlastně já nemám proč, jo, protože...
Byl jsi spokojen.
Já jsem zastánce toho, když něco funguje, tak proč to zbytečně narušovat a komplikovat, když my jezdíme vlastně takhle za chviličku v říjnu, pojedeme na konci října, pojedeme do Jeseníku, že jo, to mám tady prostě kousek vlastně u domova a na takové to vysokohorské, lehké, lehkou přípravu. No a pak až v prosinci pojedeme na Kanáry. A to mi vlastně bohatě vystačí.
Takže tlak na výkon, na tebe samotného vytváříš spíš ty sám, než okolí?
Určitě. Já jsem právě přesně, jak jsem říkal, už blázen. Já jsem, tuším, na Zlaté tretře jsem řekl panu Dusíkovi z ČT Sportu, že pokud neudělám medaily na mistrovství světa anebo neskočím 35 do konce sezóny, tak končím kariéru. Jelikož jsem 35 neskočil, tak stále se v hlavě, že tu medaily prostě musím udělat, takže já si dávám takové striktní nějaké cíle a spustit to do hlavy, ať prostě jdu zatím, no. Ať si nenajdu ani chviličku, kdy nepomyslím na tu medaili.
A my jsme za to strašně rádi, že se ti medaile povedla. Moc díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a hodně štěstí do přípravy na další sezónu.
Děkuji mnohokrát.